Tā ir viena neparasta stunda no 9 līdz 10 vakarā, kurā notiks pasaules saslēgšanās mūzikā, jo ar Eirorādio starpniecību kopā ar mums Svētā Jāņa baznīcā šo koncertu tiešraidē ir vēlējušies dzirdēt arī klausītāji Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Lielbritānijā, Slovenijā, Zviedrijā un arī Ungārijā. Un šī vakara stunda, kurā piedalīsies saksofonists Artis Sīmanis, sudraba balss īpašniece soprāns Gunta Gelgote un ērģelniece Kristīne Adamaite, protams, būs veidota pūpolsvēdienas noskaņās, kur līdzās vairākiem latviešu autoru darbiem izskanēs arī Krimā dzimušās un Igaunijā dzīvojošās komponistes Gaļinas Grigorjevas lūkšana, kā arī pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos Jūra Karlsona jaunais opus Mēnesis gaismas dārs. Tā būs atkal jauna iespēja caur mūziku, varbūt kā caur teleskopu, palūkoties uz zvaigznēm un arī padomāt, kas ir aiz tām. Un vēl lūgums mūsu klausītājiem ierasties vismaz 10 minūtes pirms sākuma, jo 2021. Jau sāksies tiešraide.